je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice. Sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati. Pritiskavca pa že ne dam iz rok. Nova sreda, novo jutro, nov pritiskavec in nov igralski predlog, ki tokrat sliši na ime Hearts of Iron. Kaj torej ponujemo v tokratnem pritiskavcu? Z eno besedo, Hearts of Iron v svoji četrti izvedbi je najnatančnejša in najkompleksnejša strategija o drugi svetovni vojni, ki jo svet računalniških iger lahko ponudi. Kar se sliši kot zelo lepa pohvala, za nekatere pa nažalost ni vedno. Marsikateri zgodovinski frik bo verjetno zaštartal tole igro in si populil lase o poplavi malih ikon, pa malih zastavic, pa tistih opomnikov in animacij, ki že takoj na začetku šokirajo osuplega igralca. Spet drugi mikro- in makromenedžeri bodo z navdušenjem zaplavali v morje možnosti in potes pa se potem nekje na sredini zgrozili na dinamiko zgodovine, v kateri kar noče in noče zmanjkati političnih intrig in neprijetnih presenečenj. Še pred dobrim desetletjem je bila ikravska pokrajina tako zasičena z igrami o drugi svetovni vojni, da smo igralci ob novih naslovih samo še zavijali z očmi in zdelo se je, da so tedaj še solidni Call of Duty, pa Company of Heroes in Brothers in Arms že zdavnaj pokrili vse potrebe po tej tematiki in da vse odtlej gledamo samo še derivate enih in istih konceptov v malenkost drugačnih preoblekah. Hearts of Iron pa se je na takšne očitke odzval s krajnostjo. Odvija se zgolj in izključno prek strateške mape, ki nas zasuje strašljivim številom odčitkov in detajlov. Vsaka posamezna država, od Luksemburga do Nemčije, se ponaša z lastno notranjo in zunanjo politiko, pa produkcijskimi kapacitetami in razvojnimi strategijami, ki medsebojno vplivajo drugo na drugo, s tem pa spreminjajo tudi potek prihajajočega vsesplošnega konflikta in s tem tudi zgodovine. Rezultat je čudovita in včasih strašljiva mineštra političnih in vojaških manevrov, ki včasih polagoma, včasih nenadoma spremenijo obličje zemlje. Tiste, ki že poznate Paradoxove proizvode, to najbrž ne bo presenetilo, ostale pa je vendarle treba posebej opozoriti. Uporabniški vmesnik v igri je na trenutke tako kompliciran, da meji na nepreglednost in učenje le tega ni nekaj, kar bi lahko usvojili tekom precej okrnjenega tutoriala, ki ga Hearts of Iron sicer ponuja. Avtor te recenzije je prebil vsaj dva popodneva na YouTubeu, kjer je ob razlagah veteranov počasi, ampak res počasi spoznaval osnove dobre vojaške strategije. Za sodobne videoigre je takšna krivulja učenja praktično nezamisljiva, vendar prinese doslej nevideno pestrost, o kateri lahko druge strategije zaenkrat samo sanjajo. V svoji kampanji s Francijo tako preigravam obdobje od leta 36 do 39. Španska državljanska vojna zaradi neobičajno radodarnih sovjetskih okrepitev recimo še vedno traja in visi na nitki, Stalinove obrambne kapacitete pa zato padajo in se že kažejo indici, da se bo nemški vojaški stroj obrnil proti njim, pakt Molotov-Ribbentrop tako ostaja nepodpisan, prav tako takšnega sporazuma ni pripravljena podpisati Japonska in tako dalje. Na Anšlus se še ni zgodil, levičarska Avstrija se je namesto tega zapletla umazano vojno z Mačarsko, Francija pa se pod mojim vodstvom dovolj stabilizira in industrializira, da bi čez nekaj let lahko konkurirala ostalim silam Evrope, a že zdavno jim je jasno, da v oboroževalni tekmi zaostajam, zato, če se muhasta silaka vsi v naslednjih dveh letih slučajno obrneta proti meni, ju bom težko zadržal na nevarovanih delih Alp in Beneluxa, kaj šele v svojih kolonijah. Zato se ob Hitlerjevi zasedbi Porurja pridušam in pritiskam na britanske oblasti, naj mi vojaško priskočijo na pomoč. Vse to se zgodi v približno 2 do 3 urah igranja te igre. V širšem pogledu obstajata dva načina, kako je mogoče igrati to igro. Prva predvideva, da se države okoli vas odločajo tako, kot je zapisano v zgodovinskih učbenikih, druga pa prepušča stanje stvari v roke umetni inteligenci, kar je znatno bolj zanimivo. Opisano stanje v moji kampanji je tako očitno odraz slednjega, kar seveda vodi v nekatere navidezno absurdne odločitve. Politične opcije so namreč zares široke, da ne rečem neomejene. Ob vse številčnejših stavkah in protestih v 30-ih letih lahko svojo državo prepustite v prevzem komunistični stranki, državo priključite kominterni ali pa izkoristite rastoči nacionalistični sentiment za zavezništvo s kakšno fašistično silo. Če bi se povezali z nekaterimi manjšimi državami v srednji Evropi, recimo Mačarsko, Jugoslavijo in Romunijo, se vam to spet lahko splača iz kakšnih drugih razlogov. Traja sicer več let, prednost postavite takšno politiko, vendar pa nobena od teh strategij ne bi bila brez smotra, če bi želel državo ohraniti pri življenju. V tem so Hearts of Iron nenadkriljivo zanimiva in fascinantna igra. Kot navdušenec nad moderno zgodovino se seveda težko uprem težnji, da ga poganjam vedno znova in potem preizkušam različne možne scenarije. Ko na koncu pogledam, kaj vse sem odnesel te igre, se težko uprem ugotovitvi, da namesto strategije dejansko igraš simulator zgodovine in prenekateri misterij največjega vojnega spopada je tekom igranja razjasnen. Zakaj ste recimo zahodni zaveznici križem rok opazovali novo nemško oboroževanje in kršitev Versajske pogodbe? Zakaj se je Nemčija tako hitro odločila napasti Sovjetsko zvezo, namesto da bi enostavno prečkala Rokavski preliv in iz vojne izločila Združeno kraljestvo? Pa kaj se je v tem času dogajalo v Južni Ameriki? Ko se vržeš v igro, ti razmerje sil in povezanost faktorjev hitro postaneta jasni. Zahodne države s pričo demokratičnih omejitev le stežka unovčijo proizvodni potencial in rabijo čas, preden preidejo v mobilizacijo in vojno ekonomijo. Male državice v srednji Evropi so lahek plen večjih in zato hitro prisiljene v umazana in izkoriščevalska zavezništva. Sovjeti so potem speči gigant, ki se šele dobro prebuja po vojni in stalinističnih čistkah, in lahko rečemo, da Hearts of Iron v svoji četrti izvedbi zaobjamejo vsak najmanjši detajl in ustvarijo prepričljivo celostno sliko. No, pa da zaključimo. Paradoxove igre so seveda notorično komplicirane in tokratna ni nič drugačna, kar samo po sebi ni slabo, saj z nekaj vaje vsak hakelc postane logičen in namemben, ampak če bi že nek spodoben malo daljši tutorial priložili k igri, bi lahko prišparali s tem prenekateri siv las svojim igralcem. In Hearts of Iron tako ostaja poslastica za zgodovinsko-strateške frike, pa tudi ena redkih preostalih igr, ki se jo je še vedno treba učiti prek napisanih navodil in posvečenih kanalov na YouTube. Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobira zbroce, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.